en það var ekki það sem varst að býða með að segja heldur við þegar við flyttum í Kópavogi það var nú aldeilis best við flyttum ekki í Kópavogi fyrir það við verðum svo fátæk eða þyrftum að fara að búa hér í grjótinu það var svo langu við frá maður minn, hann var uppalinn á Sjávarbakk og hann fannst svo fallegt hérna út við Vogin fórum í hérna frænda sínum einu sinni til sunnudag og sagði verið að óskaplega fallegur staði hérna fyrir sunnan hæðina, ég þetta endilega kom að sjá svo fór ég að sjá og ég var eins og smekkt svolega sérlega hrifin ég var ekkert uppalinn við sjó og auga mitt þráði ekkert frekar sko sjó það var svo langt frá því en svo hann að fara þessa smá ferði með frænda sínum og sunnudag upp á suður og hann að smá hamra þessu við mig það verður svo gott að ég að þarna heima og hann sé svo óholt loftið í bænum hann sé síkvefaður og svona eitthvað og það ræðist að hann kaupir lítinn sumarbústað það var bara tvö herbergi og eldhús sem góðu kjallar undir honum og í þetta fluttum við með okkar dreng tæplega 7 ára gamla þetta var þetta afskaplegt áræði að gera þetta Þarna var ekkert rafmagn, ekkert vatn, ekkert nema nýtt og velbyggður sumarbústaður, sko málaður og allt það og ein eldavél. Og miðstuð út frá henni þetta. Og nú svo var þetta eftir að ná í mjólk og alls að þurfti. Nú við pöntuðum og krón, svona þetta sem ég segja þér, sem að það nú nauðsynlega stega. En mjólkina þurfti að sækja hálftíma veg. Það var oft erfitt.
Þið ekkert reynt að kaupa hana hérna í Kópavogi?
Kaupa.
Mjólk, það var engin.
Jú, við keyptum að búa inn í Kópavogi en það var svo langt sem við bjuggum það var hálftíma leið fyrir strákinn að sækja yfir hálsinn. Það við keyptum að búa inn hjá hann Óskar í Kópavogi.
Já.
Og þá áttum við þennan strák sko, hann var ekki 7 ára og hann var átt að sækja 2 potta mjólk. Ég fylgdi honum oft upp á hæðin og beið svo eftir honum allir hann kom með mjólkina því pabba hans var þá í strangri vinnu. Hann kom aftur með fisk og kjöt og bænum. Já, svo þegar ég þurfti nú stærri verslunarferðir svona og eitthvað annað þá fórum við í Hafnarfjörð aðallega því það var miklu einfaldara versli í Hafnarfjörði þar höfðum við alla búðir í sömu götu nálægt strætisvagni og staðan fyrir að fara inn í Reykjavík þá var maður svo dreifður þú veist það var ekki hægt að versla allt í Lækjagötunni eða Austurstræti og fara svo upp í strætisvagn heldur var miklu betra að fara í Hafnarfjörð, þar gat maður að fara í bakarí og þar gat maður að fara í alla búður og fengi allt í töskun og færi svo strax upp í vagninn. Og það notuðum við ábyggilega húsmaði hér í Kópavogi miklu meira heldur að fara inn í Reykjavík. Og svo var nú annað við höfðu nú allt okkar opinbera líf að sækja í Hafnarfjörð þá allt bæði barnameðlu, ellistyrkju og annað þýlitt. Raunar hef ég þurftum við nú aldrei á þeim að halda því það var svo langt á milli barnar alltaf þegar þeir voru breyta lögunum og við höfum alveg pakkar síðan að það var nokkuð tíma þennan barnalífið. Það var fyrst sko ekki fyrir með öðru barni og svo þegar það fóru að vera með hverju þá var hinn orðið, þá var sko, við lentum alltaf svoleiðis og aldrei fengið neitt barnalífið og það gerir ekki til, svo ólega gott að alveg sín barna þess að þau fara okkur hjálp til þess. En þetta var nú erfitt sérstaklega, man ég það nú, þegar maður var nú fann í Reykjavík líka til ferðar, að maður var með son minn sinn yngri, til dæmis, svona 2 ára kannski á handleggnum og leiðandi og svo með tösku, áðurum við áttum bíl og það var þú verst að þegar maður komst ekki í bílana og það var svo algengt á hernaðsárunum, þá voru þeir alltaf fullir á hermönnum og eru dóti og þá voru konur og börn skilið eftir alveg umvörpin. Það var eins og bílstjórinn hefði miklu meira áhuga að flytja í hermennina heldur en okkur. Og eins var það skólabörnin þegar þau voru að fara inn í Reykjavík, þessi eldri strákur en okkar. Það var svo þó nokkru sinni það fór grenjandi heim og hefði ekki komist í bílinn. Það var svo fullur að hann gerði framhjá. Og þetta breyttist nú ólega eftir að Kópavogur sjálfur fékk strætisvagna.